Evrei, capitolul 11, începem citirea de la versetul 8. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui. Și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el, ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată desușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe cea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. El, căruia îi se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, că a înviat din morți l-a primit înapoi. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său. Vă rog să ocupați locul. Dintre toate studiile despre viața de credință din Evrei, capitolul 11, cel mai lung este acela despre Avram, patriarhul lui Israel. Și cea mai lungă istorie din Vechiul Testament, de la capitolul 12 până la capitolul 25 din Cartea Geneza. Importanța lui Avram cu greu poate fi supraestimată. Prin el, Dumnezeu a dat legământul Harului, prin care suntem mântuiți astăzi. Așadar, mântuirea noastră se reazămă în parte pe credincioșia lui Dumnezeu față de Avram. Pavel, de asemenea, îi dă lui Avram o semnificație deosebită numindu-l tatăl tuturor credincioșilor, la Romani capitolul 4 cu versetul 11. Astfel suntem mântuiți ca urmași spirituali promiși lui Avram de către Dumnezeu. Și credința lui Avram ne oferă un model pe care trebuie să-l urmăm. De aceea, amintiți-vă felul în care Domnul Iisus Hristos a răspuns lăudăroșeniei evreilor care spuneau, se băteau cu pumnul în piept spunând și noi suntem copiii lui Avram, la care Domnul Iisus Hristos le spune în Ioan 8:39, dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. În Noul Testament, Avram oferă un exemplu de credință în mod excepțional. În Vechiul Testament, el este prima persoană care este lăudată de Dumnezeu pentru credința ei. Pentru că citim în Geneza, capitolul 15, cu versetul 6, în felul următor. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Apostolul Pavel subliniază modelul de credință a lui Avram și discuția lui Pavel despre justificarea prin credință din Romani, capitolul 3, este urmată în capitolul 4 de dovada, adeverirea acestei doctrine folosind exemplul lui Avram. De asemenea, cartea Galateni se bazează foarte, foarte mult pe precedentul credinței lui Avram, pe exemplul care ne-l oferă Avram. E bine, în fața acestor lucruri, nu e surprinzător că autorul epistolei către evrei acordă o atât de mare atenție lui Avram. Mai devreme, el a apelat la exemplul lui Avram scriind despre credința lui plină de răbdare, care a primit promisiunea lui Dumnezeu, în Evrei capitolul 6, de la versetul 13. În capitolul 11, relatarea despre Avram se întinde de la versetul 8, așa cum am citit, până la versetul 19, având patru segmente principale, toate începând cu expresia prin credință Avram. Patru segmente principale despre Avram, toate începând cu această expresie, prin credință Avram. Așadar, vom privi la toate aceste patru segmente, însă în mod separat. Vom începe în această dimineață cu pasajul de la versetul 8 până la versetul 10, pasaj care începe în felul următor. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece, a plecat. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece, a plecat. Povestea lui Avram începe după o scurtă biografie a tatălui său, a lui Terah, la sfârșitul capitolului 11 din Geneza. Și acolo citim despre chemarea lui Dumnezeu pentru Avram, în Geneza 12 cu versetul 1. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Și viața lui Avram începe așa cum am citit în pasaj. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Evrei capitolul 11 cu versetul 8. N-a fost doar începutul mântuirii lui Avram, ci acesta a fost și un început foarte important în istoria răscumpărării. Vedem la Avram că credința acționează ca răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Credința acționează ca răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Și inițiativa lui Dumnezeu este subliniată încă de la începutul vieții de credință a lui Avram. Harul suveran al lui Dumnezeu, care înaintează cu fiecare pas, odată cu chemarea lui Mântuitoare. Este important să ne dăm seama că Avram a fost mântuit și știm lucrul acesta, nu fiindcă avea ceva special în el, ci în virtutea alegerii suverane a lui Dumnezeu. Avram nu se evidențiază neapărat din pricina credinței sale, ci din pricina harului lui Dumnezeu care i s-a arătat. Am putea crede și unii cred că a fost ales fiindcă Avram a fost un om foarte, foarte bun. Însă Sfânta Scriptură spune că n-a fost așa. Aduceți-vă aminte de cuvintele profetului Isaia, din capitolul 51, primele două versete, care zic în felul următor. Ascultați-vă voi cei care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul. Priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Uitați-vă la părintele vostru Avram și spre Sara care v-a născut, căci l-am chemat când era numai el singur. L-am binecuvântat și înmulțit. Isaia subliniază faptul că absolut nimic din spița lui Avram, din trecutul lui Avram, nu l-a recomandat în mod special în afara inițiativei pline de har și suverane a lui Dumnezeu. Iosua capitolul 24 este un text și mai clar. Iosua 24 de la versetul 2, unde spune în felul următor. Iosua a zis întregului popor, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Și acum, părinții voștri, Terah, tatăl lui Avram și tatăl lui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului și slujeau altor dumnezei. Eu am luat pe tatăl vostru Avram din cealaltă parte a râului și l-am purtat prin toată țara Canaanului, i-am înmulțit sămânța și i-am dat pe Isaac. Așadar, Avram nu-l căuta pe Dumnezeu. Avram era un închinător la idoli, era un păgân atunci când Dumnezeu i s-a arătat și l-a chemat. Ceea ce Pavel a scris în Romani capitolul 3 este valabil și pentru Avram. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Nici măcar Avram, părintele tuturor celor credincioși. Marele patriarh al Israelului. Avram a fost mântuit nu pentru că a avut merite, ci pentru că Dumnezeu l-a ales. Credința lui a fost precedată de chemarea lui Dumnezeu și a răspuns, Avram a răspuns la această chemare a lui Dumnezeu, o chemare venită prin har a alegerii suverane a lui Dumnezeu. Și marele predicator, James Montgomery Boyce, care a murit în anul 2000, explică sau aplică acest exemplu și spune în felul următor într-un comentariu al lui. În felul în care Dumnezeu l-a chemat pe Avram, Dumnezeu cheamă pe toți aceia care devin copiii lui. Dumnezeu vine la noi când suntem pierduți în păcat și fără speranță și fără ca noi să-L cunoaștem. Acesta este un fapt universal valabil în biografia oricărui creștin. Iar răspunsul nostru nu este nimic mai mult decât credința în Dumnezeu și în promisiunile sale. Amintiți-vă de cuvintele Apostolului Pavel din Efeseni, pe când eram noi încă păcătoși. Nu pe când eram buni, nu pe când eram neprihăniți, nu pe când păzeam legea lui Dumnezeu, nu pe când atunci când ne interesa, vezi, Doamne, lucrurile spirituale și biserica și scriptura și așa mai departe. Pe când eram noi încă păcătoși, păgâni cum a fost Avram, atunci Dumnezeu a coborât la noi și ne-a chemat. Erau alți oameni mai buni decât noi în lumea asta, bineînțeles. De ce ne-a chemat Dumnezeu pe noi? Din cauza alegerii sale suverane și a harului său care ni s-a descoperit în mod supranatural. Și istoria lui Avram începe astfel. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece, și zice autorul epistolei către evrei, a plecat. Avea 75 de ani, trăia în țara Ur din Caldeea, țara părinților săi, și la vremea aceea se pare că Urul era o așezare extrem de prosperă. Și diaconul Ștefan, în Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 2 și 3, spune în felul următor. Fraților și părinților, ascultați! Dumnezeu slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran, și i-a zis, ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta eu. Așadar, viața de credință începe cu Dumnezeu. Viața de credință începe atunci când Dumnezeu se descoperă pe sine. Viața de credință a fiecăruia dintre noi a început atunci când Dumnezeu a luat inițiativa și ni s-a descoperit fiecăruia dintre noi. Avram habar n-avea cine-i Dumnezeu. Avram nu era interesat de astfel de lucruri. Când Dumnezeu l-a chemat pe nume, atunci Avram a luat cunoștință despre Dumnezeu și atunci a început viața lui adevărată de credință. În cazul lui Avram se pare că a fost o vizită divină. Nu știm exact în ce fel l-a vizitat Dumnezeu, dar într-un fel anume l-a vizitat și l-a chemat. Pentru noi, cei de astăzi, probabil că este vorba despre auzirea cuvântului lui Dumnezeu predicat. Sau poate fi vorba despre citirea Scripturii. Sau să vezi pe cineva care trăiește frumos pentru Hristos. În fiecare caz, în fiecare din aceste cazuri, credința începe cu Dumnezeu care se descoperă pe sine, cuiva care e pierdut în păcat, care e ignorant și căruia nu-i pasă de Dumnezeu. Așa începe viața de credință a fiecărui om. Apoi, pasul următor, vedem ce cere credința. Avram a trebuit să-și părăsească locul de baștină. Avram a trebuit să-și părăsească viața lui obișnuită. Avram a trebuit să plece acolo unde îl cheamă Dumnezeu. Exact așa este la fel cu orice om mântuit. Dumnezeu nu ne cheamă pur și simplu să credem, eu știu ce, doctrine abstracte, ci să-L ascultăm pe El, să ascultăm cuvântul Lui și să-L urmăm în tocmai cum ne poruncește. Exemplul lui Avram, și asta este important, foarte, foarte important, exemplul lui Avram ne arată, ne demonstrează cum arată o convertire reală. Exemplul lui Avram ne demonstrează, ne descrie în fața noastră, în fața ochilor noștri, cum arată o convertire autentică. O rupere completă de viața veche, atât cea interioară cât și cea exterioară, care doar așa se oferă o dovadă a vieții înnoite, o dovadă a regenerării, o schimbare decisivă a vieții. Și Arthur Pink, comentează în comentariul său pe Epistola către Evrei în felul următor. Dovada regenerării se găsește în convertirea autentică. Este o rupere completă de viața veche, atât interioară cât și exterioară, care oferă dovada nașterii din nou. Momentul în care omul realizează că are de-a face cu Dumnezeu este așadar o schimbare radicală. După cum spune și Apostolul Pavel la 2 Corinteni 5 cu 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. N-ai cum, uitându-te la un om care s-a convertit de ieri până astăzi, n-ai cum să nu observi că e altceva, că e altfel, că fața lui e altfel, că vorba lui e altfel, că umbletul lui e altfel, că interesele lui sunt altele. Pentru Avram a însemnat să se ridice atunci când a fost chemat să plece și să plece acolo unde i s-a poruncit ca manifestare a încrederii sare în Dumnezeu. Și uimitor, spune versetul 8, este că n-a știut unde merge. Avram n-a știut unde merge. Avram n-a avut un plan foarte clar. Și vine să zâmbesc când aud toată teoria și care o și cunosc de altfel despre managementul bisericii, despre planuri și așa mai departe. Avram n-a avut un plan clar. N-a avut o viziune care să-i spună unde va fi el în următorii 5 ani. Unde vezi biserica ta în următorii 10 ani. Nimic de felul acesta. Nu știu cum de n-am văzut versetul ăsta niciodată când am făcut cursurile astea, să vă spun. Însă s-au întâmplat câteva lucruri. Avram l-a auzit pe Dumnezeu. Avram a auzit chemarea lui Dumnezeu. L-a întâlnit și a auzit chemarea lui Dumnezeu și cu mari sacrificii, atenție, și desigur cu multă nedumerire, a ascultat și a plecat. Credința cere întotdeauna acțiuni decisive și se manifestă întotdeauna prin ascultare de porunca lui Dumnezeu. Și vorbind despre Avram, Apostolul Iacov scrie despre credință și despre fapte în felul următor la Iacov, capitolul 2, cu 22. Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Adică, spunea un puritan, credința și ascultarea nu pot fi separate niciodată. La fel cum nu poți separa soarele de lumina lui. La fel cum nu poți separa focul de căldura lui. Ascultarea este sora credinței. Ascultarea este sora credinței. Începem viața de credință, și asta este experiența tuturor. Începem viața de credință fără să știm exact unde mergem. La început, cei mai mulți dintre noi, inclusiv Avram, n-am putea rezista la tot ce se va întâmpla în noi și cu noi. La tot ce cere Dumnezeu de la noi și am ceda curând. La fel ca și noi, Avram nu știa ce l-așteaptă. Însă îl întâlnise pe Dumnezeu și auzise chemarea lui Dumnezeu. Și asta era tot ceea ce a contat. A crezut și prin credință a ascultat și a plecat. Doar lucrul acesta este mult, mult mai mult decât tot ce poate face firea pământească și ea arată, și lucrul acesta arată că credința este un dar care este inspirat de Dumnezeu și care este dat de însuși Dumnezeu. Imaginați-vă ce s-au gândit vecinii, poate rudeniile, prietenii lui Avram despre el. Omul a început să împacheteze la un moment dat. Nu știu cât de multe lucruri avea, dar a început să împacheteze ce avea el acolo, tot ca la balcon. Și oamenii l-au întrebat, oamenii din jur l-au întrebat, Avrame, încotro, unde pleci? Și replica lui Avram a fost pur și simplu năucitoare, cum este o replică năucitoare pentru toți cei de astăzi. Nu știu. Stai puțin, la ce faci bagajele? Unde pleci, omule? Nu știu. Dumnezeu m-a chemat și eu trebuie să împachetez și să-L urmez. Cam ce-am face cu oamenii care le-am spune așa ceva sau au proceda așa ceva? Le-am spune, le-am dat o adresă de doctor. Nu-i așa? Imaginați-vă replica asta vecinilor și apoi amintiți-vă că nici cu noi lucrurile n-au stat și nu stau în alt fel. Oamenii ne vor întreba atunci când vor auzi că vrem să-L urmăm pe Dumnezeu cu credință: Doamne, dar ce te-a apucat? Nu că e ceva rău. Dar totuși, ești mai neobișnuit. Ce te-a apucat? De ce vrei să părăsești toate plăcerile astea, să nu mai mergi acolo, să nu te mai însoțești cu aia, să nu mai asculți aia, să nu mai citești aia, să nu te mai duci acolo și dincolo? De ce îți dorești viața asta? Să-L slujești pe Dumnezeu? De ce? Ce te-a apucat acum să asculți de Biblie și să nu faci tu ce face toată lumea? Acum toată lumea chiar e greșită. Nu, tu te-ai găsit să fii mai oco și mai deștept. Fiecare dintre noi, la fel ca și Avram, pot spune, chiar dacă e dificil, L-am întâlnit pe Dumnezeu. Și El m-a chemat. Chiar dacă nu știu unde acum. Și trebuie să ascult de Dumnezeu, fiindcă vreau să fiu mântuit prin credința în El. Chemarea la viața de credință este întotdeauna urmată de o viață de credință. Pentru că același principiu prin care mai întâi suntem mântuiți prin credință ne împuternicește ca să trăim o viață de credință în continuare. Credința care ne-a mântuit este și credința care ne ține perseverenți pe cale. Și astfel citim despre viața lui Avram în Canaan, în Evrei, capitolul 11, cu versetul 9. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui. Și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Iar acum, din acest verset, aducându-ne aminte de istoria lui Avram, ne dăm seama cât de dificil, sau vedem cât de dificil este să asculți de chemarea lui Dumnezeu. Privind retrospectiv, privind în urmă, cred că cei mai mulți dintre noi ne dăm seama și realizăm cât de ușor, într-un fel, a fost începutul vieții noastre de credință și cât de greu este acum, în aceste zile, după o perioadă de când suntem creștini, ca să trăim această viață zilnică de credință. Avram a ascultat la început chemarea lui Dumnezeu și apoi a perseverat crezând în promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a promis o țară ca și moștenire, iar credința lui Avram a constat din primirea acestei promisiuni, continuând să asculte și să-L slujească pe Dumnezeu. Cu plusuri și cu minusuri, în final Avram a ajuns în țara Canaan, în țara promisă de Dumnezeu. Iar când a ajuns acolo, țara nu era goală, țara era locuită, dar nu de sfinți, nu de îngeri. Țara era locuită de cananiți, un popor idolatru care nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Și prin credință, zice, Avram a trăit acolo nu ca proprietar, ci ca străin într-o țară străină. A trăit acolo ca și străin și călător în țara pe care Dumnezeu a promis că va fi a lui odată. Dragii mei, aceasta este o imagine clasică a vieții creștine. Avem promisiuni mari de la Dumnezeu. Țara e a noastră. Însă, deocamdată, asta nu e o realitate vizibilă și palpabilă în experiența noastră. Avram a plecat spre țara promisă lui, însă când a ajuns acolo și-a dat seama că, de fapt, nu-i aparține încă de fapt. Și asta ne arată caracterul acestui deja, dar nu încă, al vieții de credință. Deja este a noastră, pentru că e promisă de Dumnezeu, dar nu încă. Deja, dar nu încă. Avem deja promisiunile lui Dumnezeu, dar încă nu se împlinesc toate în timpul vieții noastre pe pământ. Și aceasta este sublinierea din Evrei, capitolul 11. Credința este dovada sau posesia lucrurilor încă nevăzute. Și prin credință Avram a trăit în țara care încă nu era a lui. Așa cum a spus diaconul Ștefan în Fapte 7:5, din țara aceea nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă deloc, ci i-a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminței lui după el, măcar că n-avea niciun copil. La fel ca și noi, Avram a primit promisiunea prin credință, dar a trăit pe baza promisiunii, chiar dacă încă nu vedea realitatea acestei promisiuni. Chiar și atunci când a avut copii și a început să vadă cumva viitorul lui, că prinde contur, zice că a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Chiar și după mulți ani ne aducem aminte de istoria lui Avram, la moartea soției sale dragi, a Sarei, Avram, care primise țara ca moștenire, ce a făcut? A trebuit să cumpere un loc pentru soția lui ca să o îngroape acolo. O dovadă clară că el era doar străin și călător în țara promisă lui de Dumnezeu. Experiența lui Avram ne informează că viața de credință nu e una în care primim în realitate palpabilă toate promisiunile lui Dumnezeu într-o formă tangibilă, ci mai degrabă de a le crede în fața greutăților, de a le primi prin credință, trăind ca și Avram, cu încredere și bazați numai pe Dumnezeu. De la început și până la sfârșit, viața de credință sau viața creștină este una din care se trăiește prin credință și nu prin vedere. Și cel care începe prin credință trebuie să continue prin credință, fiindcă credința este principiul nu numai al inițierii în viața creștină, ci și al perseverării în viața creștină. Viața creștină nu s-a oprit când Avram a ieșit din Ur. Nu e așa? Viața creștină a lui Avram nu s-a oprit atunci când el a ieșit din Ur. Nu. Viața de credință a continuat și mai apoi. Împrejurările prin care a trecut, când a pășit pe teritoriul țării promise, au fost încercări mult, mult, mult mai mari de a trăi prin credință decât chemarea de a-și părăsi casa. Și a fost mai ușor să trăiască prin credință în timp ce mergea spre țintă, chiar și nevăzută, decât să trăiască prin credință în țara promisă de Dumnezeu și până să descopere plinătatea celor promise de Dumnezeu, că plinătatea celor promise nu erau încă reale. Situația lui Avram este exprimată sau zugrăvită potrivit în salutul pe care Apostolul Petru, cu care Apostolul Petru își începe prima lui epistolă. Și Petru scrie primilor creștini care erau împrăștiați prin Asia Mică. Și începe în felul următor, la 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini. Descrierea le spune două lucruri despre ei înșiși. Aceleași două lucruri arătate și nouă în viața lui Avram. Primul este că trăim această viață într-o lume care nu e a noastră. Ca și călători, nu ca și proprietari. Ca străini într-o țară străină. Asta înseamnă că creștinii nu aparțin acestei lumi. Asta înseamnă că credincioșii aparțin unei alte lumi. Și așa cum a scris mai târziu Apostolul Pavel, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Filipeni, capitolul 3, cu 20. Loialitatea noastră nu aparține acestei lumi. Loialitatea noastră aparține unei alte lumi, unui alt tărâm. Amintiți-vă că așa ne rugăm și în rugăciunea domnească, în rugăciunea Tatăl nostru. Vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Și ca străini, interesul nostru pe termen lung nu e în această lume, pentru că știm că această lume va trece. Liniștea noastră nu e aici, nu fiindcă suntem noi oameni dificili, ci fiindcă casa noastră este în altă parte. Și ne este dor, foarte dor de casa noastră, de care aparținem cu adevărat. Fiind pelerini pe acest pământ, înseamnă că nu iubim lucrurile din această lume. Amintiți-vă de cuvintele Apostolului Pavel de la Coloseni, capitolul 3. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Întotdeauna este bine a creștinii să evalueze cât de strâns, cât de strânsă este inima lor de lucrurile acestei lumi. Întotdeauna este bine să ne cercetăm cât de strânse sunt lucrurile acestei lumi de inima noastră sau cât de strânsă este inima noastră de lucrurile acestei lumi. De aceea trebuie luate în serios, foarte în serios, cuvintele Apostolului Ioan de la 1 Ioan 2, de la versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Așa au trăit creștinii în fiecare generație, dragii mei. Am să vă dau doar un exemplu din scrierile puritanului Jeremiah Burrow, care ne îndeamnă în felul următor. Scriptura ne spune clar că trebuie să ne comportăm ca străini și călători. Să luăm aminte la condiția noastră. Suntem străini și călători. Așa că nu vă gândiți să fiți mulțumiți aici. Așa că să nu fim tulburați când vedem alți oameni că au bogății și noi n-avem. De ce? Vom pleca în altă țară. Aici doar ne-am oprit pentru o noapte. Dacă vom trăi 100 de ani, în comparație cu veșnicia, nu sunt decât o noapte. Este ca și cum am călători și am ajunge pentru o noapte la un han. Am încheiat citatul. Pe pământul ăsta suntem străini și călători. Am înnoptat aici. O noapte. Atât. Nimic mai mult. Ne așteaptă în țara fără nor. Ne așteaptă o veșnicie. Țara noastră nu e aici, țara noastră e dincolo. Loialitatea noastră nu e aici. Loialitatea noastră e dincolo. Așadar, trebuie să trăim ca și cum curând, curând ne vom trezi dincolo, pe tărâmul gloriei veșnice. Pentru că acolo noi aparținem lui Hristos. Și asta este o altă parte a salutului lui Petru, care descrie foarte, foarte bine poziția lui Avram și, bineînțeles, și poziția noastră. Pentru că Petru continuă și scrie cititorilor săi, nu doar ca străini și călători în această lume, ci el spune aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Asta suntem noi, dragii mei. Acolo aparținem, aleșii lui Dumnezeu, în țara lui Dumnezeu. Suntem poporul ales al lui Dumnezeu, aleșii săi și copiii săi, iubiți și răscumpărați. Asta e identitatea noastră. Asta e țara noastră. Asta înseamnă că, măcar că lumea de astăzi nu dă nimic pe noi, noi suntem aleșii lui Dumnezeu. Este adevărat că, sau este un adevăr extrem de tare și de puternic, că nu aparținem acestei lumi. Și este un adevăr care de multe ori ne deranjează, și anume că lumea nu ne prețuiește. Ăsta este și motivul pentru care istoria seculară nu pomenește nimic despre Avram. Fiindcă Avram și ceea ce reprezenta el și credința lui și neprihănirea lui și ascultarea lui nu interesa pe nimeni în lumea asta. N-a fost niciun mare rege, Avram n-a fost niciun mare comic, n-a fost nici cel mai mare ticălos din această lume. Pentru că astea sunt lucrurile care atrag privirile oamenilor. Însă cei care trăiesc o viață liniștită, Cei care trăiesc o viață curată, cei care încearcă să trăiască o viață sfântă, nu sunt interesanți pentru această lume. Noi nu aparținem acestei lumi, ci aparținem lui Dumnezeu. Dumnezeu ne prețuiește, chiar dacă lumea ne disprețuiește, exact așa cum a făcut și cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a pus deoparte pentru El. Dumnezeu ne-a sfințit prin Duhul Său cel Sfânt și ne-a cumpărat cu sângele Său prețios vărsat la Golgota. Iar apoi, realitatea pelerinajului nostru în această lume este și ea dificil, extrem de dificil de purtat. Suntem nerăbdători să avem cât mai multe lucruri. Suntem nemulțumiți că nu avem și noi, ca și ceilalți din jurul nostru. După aceea, dorința noastră ca să ne înfigem rădăcinile cât mai adânc în această lume, oboseala călătoriei noastre prin credință, cauzează o mulțime de dificultăți spirituale. De aceea trebuie să trăim prin credință la fel cum a trăit Avram. Trăind în felul acesta prin credință, vom hrăni credința noastră cu promisiunile lui Dumnezeu, ne vom bucura de dragostea lui Dumnezeu și ne vom aminti de sfârșitul nostru care va fi atât de diferit față de sfârșitul lumii acesteia. Și în timp ce așteptăm, Dumnezeu ni se oferă pe sine ca alinare. Ni se oferă pe sine ca prieten, ca și ajutor, ca și consilier. Și la fel ca și oamenii credinței dinaintea lui, Avram n-a călătorit singur în această lume. Fiindcă el, citim în Sfânta Scriptură, a umblat cu Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu a spus pentru mângâierea lui Avram, ne spune și nouă. Și sunt cuvintele rostite de Dumnezeu în Geneza, capitolul 15, cu versetul 1. Eu sunt scutul tău și răsplata ta, cea foarte mare. Pasajul din această dimineață se încheie cu una dintre cele mai mari afirmații de la ale vieții de credință, o afirmație care a inspirat mintea și inima multor credincioși. Versetul 10 ne spune ce anume l-a ținut pe Avram în toți acești ani. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. E ușor pentru noi să ne gândim la cei care au trăit cu multă vreme în urmă, ca la niște oameni primitivi, care n-au înțeles ei foarte bine ce se întâmplă cu lumea asta, n-au avut parte de descoperiri și așa mai departe. Însă este clar din ceea ce citim din cartea Geneza și de asemenea din cartea Evrei, că Avram a avut un simț extrem de dezvoltat al poziției sale spirituale. Ce anume, ne întrebăm astăzi, i-a permis acestui om să traverseze eroic toate dificultățile prin care a trecut? Ce anume i-a permis acestui om să traverseze eroic dificultățile și necazurile prin care l-a dus Dumnezeu? Iar răspunsul este aici în versetul 10. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari. Imaginați-vă pe Avram aranjându-și corturile, mă gândesc că n-a fost numai unul, că avea mulți slujitori, aranjându-și corturile în apropierea cetăților cananite. Și de la înălțimea firului de iarbă din cortul lui, Avram privea la zidurile trainice ale cetăților cananite. Și el voia confort. Și el dorea lucrurile care le oferea Canaanul. Și el avea dorința de a se așeza, de a trăi în pace, de a trăi în liniște, de a avea rădăcini, de a nu fi nomad. Însă textul ne spune clar că prin credință Avram și-a ridicat ochii și a privit la lucruri mai bune. O cetate cu temelii, construită nu de regii cananiți, ci de însuși Dumnezeul lui Israel. Și asta este o comparație evidentă între corturile în care trăia Avram, fără fundație, și orașele Canaanului, care aveau adânc înfipte temeliile în pământ și orașul care va veni, cetatea lui Dumnezeu, cu temeliile sale veșnice. Și Avram tânja după acele temelii. Însă Avram a ales veșnicul în loc la ceea ce este trecător. Putem spune același lucru despre frumusețea celor orașe. Cu siguranță că orașele din Canaan erau impresionante în comparație cu corturile lui Avram. Însă el a comparat toate acele orașe cu orașul lui Dumnezeu, cu cetatea lui Dumnezeu, construită de însuși Dumnezeu, un oraș cu glorie, cu o glorie fără seamă. Și Avram a privit la ceea ce va veni. Nu s-a mulțumit cu ceea ce îi oferea lumea. Nu și-a sacrificat moștenirea de dragul omenirii muribunde. Inima lui Avram era în cetatea care urma să vină, în care el și-a pus încrederea. Și Avram a aplicat situației sale ceea ce astăzi numim o perspectivă eternă. Și a considerat sau a privit prezentul în lumina moștenirii viitoare a lui Dumnezeu. Așa este susținută credința creștină în mijlocul încercărilor și necazurilor din această viață. Și John MacArthur scrie foarte frumos despre acest subiect, spunând: creștinul vrea să uite gloria prezentă, confortul și satisfacțiile lumii prezente pentru gloria viitoare care este în Hristos. În contrast cu atitudinea cumpere acum, plătești mai târziu, prevalentă în lumea de astăzi, creștinul este gata să plătească acum și să primească mai târziu. Ce îi face pe creștini să facă un astfel de sacrificiu? Nădejdea, bazată pe credința că viitorul are ceva mai bun de oferit decât prezentul. Și Pavel scrie astfel în Romani capitolul 8 cu 18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare. Am încheiat citatul. Pentru a trăi o viață creștină serioasă, dragii mei, și perseverentă, este nevoie să dobândim o perspectivă eternă asupra acestei lumi din cuvântul lui Dumnezeu. Și o imagine extraordinar de frumoasă ne este oferită de John Bunyan în celebra lui carte, Călătoria creștinului. Eroul lui Bunyan, creștinul, plecat de acasă la fel cum a plecat și Avram. Și a început drumul spre cetatea eternă, spre orașul ceresc. Și pe drum a întâlnit numeroase greutăți. Odată s-a rătăcit de la cale. Altădată a fost ispitit de neștiutorul, de nepăsătorul, de fățarnicul, de bun de gură. Iar apoi ajunge la muntele greutăților și este gata să fie întors de răgetul leilor care erau pe drum, pe care i-a întâlnit pe calea lui. Și în final, de capitolul 7 din Călătoria creștinului, creștinul acesta ajunge la palatul plin de frumusețe. Un popas pe cale unde se putea odihni, unde se putea echipa pentru încercările care vor urma. Și acolo a primit o mulțime de lucruri, de sfaturi, de încurajări. O întreagă armură a primit-o din partea oamenilor evlavioși. Aceștia au spus să se odihnească, bine de tot, pentru ca mai apoi să poată urca pe muntele din fața lui, de unde va putea vedea și admira orașul ceresc. Iar acolo, în munții cei minunați, zice Bunyan, de acolo va putea să privească cetatea cerească. Și vederea ei, zice Bunyan, îi va da vigoare creștinului. În fața lui, da, stăteau o mulțime de pericole și de necazuri. Războiul spiritual cu Apolion, persecuții în orașul deșertăciunilor, după aceea trecerea prin Valea Umbrei Morții. Însă perspectiva orașului ceresc, cetatea aceea cu temelii tari, îl va încuraja pe creștin să depășească toate încercările pe care Dumnezeu le va scoate în cale în această viață. Așa a trăit Avram prin credință. Vreme îndelungată. Într-o țară care nu era a lui. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, a cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Dacă vrem să avem sau să perseverăm în viața de credință, atunci trebuie să ne fixăm ochii asupra acestei cetăți cu temelii tari, cetatea cerească. Fiindcă asta e destinația noastră reală, ăsta este căminul nostru cel adevărat, casa noastră cea adevărată. Și la fel ca și Apostolul Ioan în cartea Apocalipsa, trebuie prin credință să ne suim pe un munte mare și înalt. Și de acolo să vedem cetatea sfântă, Ierusalimul care coboară din cer, de la Dumnezeu. Și zice Ioan în Apocalipsa 21 că acest oraș strălucește având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era o piatră prea scumpă, ca o piatră de jasp, străvezie ca cristal. Spune mai departe în versetul 23, cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făcăria ei este mielul. De acolo izvorăște râul cu apa vieții. Acolo crește pomul vieții. Și viziunea lui Ioan se încheie cu următoarele cuvinte. În mijlocul pieței cetății, pe cele două maluri ale râului, era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte. Și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Ăsta e orașul, asta e cetatea de care aparține, dacă credem în Iisus Hristos acum. Și într-adevăr, sau într-acolo, ne duce călătoria din această lume, așa dificilă cum este ea. Prin credință însă, vom ajunge la porțile de creștare. Prin credință vom ajunge într-o zi la porțile acestea minunate, ale orașului acesta minunat, cu temelii tari, ca să vedem în sfârșit gloria adevărată a lui Dumnezeu. Și vom intra acolo, dacă cuvintele acestea, cuvintele lui Ioan din Apocalipsa 22 cu 14, sunt adevărate și pentru noi. Ferice de cei ce spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Acolo ne conduce Hristos prin credința în El. Asta e moștenirea pe care o vom primi în final, după o viață începută cu credință, ca răspuns la chemarea lui Dumnezeu, după o viață trăită în umbra promisiunilor lui Dumnezeu, o viață susținută de viziunea cetății lui Dumnezeu, care în final se va arăta. Și dacă asta e adevărat și este adevărat, atunci încă de pe acum trebuie să trăim ca și cetățeni aparținând acestei cetăți cerești în care vom intra în curând și vom locui împreună cu Domnul și Mântuitorul nostru pentru totdeauna. Dumnezeu să dea fiecăruia dintre noi o astfel de nădejde în cetatea care are temelii tari, care nu se zdruncină. Amin.